Бишкекте саат 10 ООДА Азаттык радиосу. Садыр Жапаровдун жаракат алып абактын ооруканага түшүшү коомчулукта көп суроолорду жаратты. Бул боюнча көз карандысыз комиссия түзүү сунушталууда.
Чукул арада жогорку кеңеш кезексиз жыйналып, көз карандысыз комиссиянын түзүлүшүн талап кылышыбыз керек. Мына ушул нерсе болбой аткандыгы бизде коом боло электигинен кабар берет.
Бул арада укук коргоочулар абактардагы абалга көңүл бурдуруп коңгуроо кагышууда.
Садыр Жапаров болгон үчүн адвокаттар жүгүрүп жүргөнчүн бул адамга жасалган мамиле сыртка чыгып атат. Бир байкуш бейбечер алат. Күнүгө ушундай абалда отурат.
Кыргызстанды туруктуу өнүктүрүү боюнча улуттук кеңештин жыйыны өттү. Анда президент мураскер таптабасын дагы бир ирет айтты.
Мага мени коргой турган, мени сактай турган мураскер кереги жок.
Арменияда парламенттик шайлоо өтүп, алдын ала жыйынтыкта президенттин партиясы алдыга чыкты. Ушул жана башка баяндар алдыдагы жарым сааттык берүүбүздө. 3-апрелдеги кеч казаттыкты мен Али Токтокунов алып барам, адегенде Кубат Касымбековтон жаңылыктарды уксак.
Рахмат, саламатсыздарбы. Орусиянын Санкт-Петербург шаарынын метросунда дүйшөмбүдө түш ой болгон жардыруудан кеминде 10 адам мерт болгону тастыкталды. Бул тууралуу шаар башчысынын басмасөз катчысы Андрей Кибитов Россия 24 телеканалына билдирди. Кибитов Твиттердеги баракына жазгандай, жаракат алгандардын саны 50-ден ашты. Санкт-Петербургта жүргөн президент Владимир Путин коопсуздук күчтөрү бул окуянын терроризмге байланышын иликтеп жатканын айтты. Курмандыктардын жакындарына чын жүрөктөн көңүл айткым келет. Атайын кызматтардын башчылары, анын ичинде ФСБнын директору менен сүйлөштүм. Коопсуздук күчтөрү жана атайын кызматтар окуянын чоо жайын аныктоо үчүн баардык аракетти көрүшөт, деди Путин Петербургтагы маалымат жыйынында. Орусиянын терроризмге каршы улуттук комитети кабарлагандай, жергиликтүү саат боюнча 14:40 шаардагы технологический институт жана Синая площадь метро станцияларынын ортосундагы поездде жардыруу болгон. Айрым жергиликтүү маалымат каражаттары площадь Восстания станциясында да жарылбай калган бомба табылганын жазып чыгышты. Санкт-Петербургта метро түйүнү убактылуу жабылды. Орусиянын Санкт-Петербург шаарындагы дал ушул окуядан жабыркагандар арасында кыргызстандыктар бар же жок экенин бул шаардагы кыргызстандын өкүлчүлүгү тактоого киришти. Бүтүн Кыргызстан партиясынын лидери Адахам Адумаров жогорку кеңешти камактагы саясатчы Садыр Жапаровдун ишин кароого чакырды. Адумаров Жапаровдун номер 47 абактын санитардык бөлүмүнө кандайча жатып калганын көз карандысыз комиссия иликтеши керектигин дүйшөмбүдөгү маалымат жыйынында айтты.
Чукул арада жогорку кеңеш кезексиз жыйналып, көз карандысыз комиссиянын түзүлүшүн талап кылышыбыз керек. Мына ушул нерсе болбой аткандыгы бизде коом боло электигинен кабар берди.
Конституциялык кеңешме үчүн кыймылы да Садыр Жапаровдун саламаттыгына байланыштуу жогорку кеңеште парламентти көзөмөл жүргүзүүгө чакырган. Бишкектеги номер 1 тергөө абагында камалып турган Садыр Жапаров 2-апрелде таңга жуук номер 47 абактын санитардык бөлүмүнө жеткирилгени маалым болгон. Жаза аткаруу мамлекеттик кызматы тараткан маалыматка караганда Садыр Жапаров өзү кан тамырларын кесип алган жана 47 колониянын санитардык бөлүмүндө анын жараттары тигилген. Аталган кызмат Жапаровдун абалы жакшы экенин, адвокаттар кирип жуукканын, болгону камактагы жакындарын бошотту суранганын билдирген. Сербияда жекшембиде өткөн президенттик шайлоодо премьер-министр Александр Вучич жеңишке жетти. Алдын ала жыйынтыктар боюнча Вучич добуштардын кеминде 58% алганын көрсөтүүдө. Ipsos сурамжылоо компаниясынын маалыматы боюнча Сербиянын мурдагы акыйкатчысы Саша Янкович добуштардын 14% ээ болуп экинчи сапка чыкты. Эгер эч бир талапкер 50% ашык добуш топтой албаса 16-апрелде шайлоонун экинчи айлампасы өтмөк. Бул шайлоодо мен үчүн бир нерсе маанилүү болду. Серб жарандарынын көбү Кытай жана Орусия менен жакын алаканы сактоо менен бирге Евро биримдик менен байланышты улантууну колдоду. Деди шайлоодо алдыга озуп чыккан прогрессивдүүлөр партиясынын лидери Александр Вучич. Сербиядагы президенттик шайлоого 11 талапкер катышкан. 7 миллиондон ашык калкы бар Сербия Евро биримдик менен Орусиянын ортосунда тең салмакты сактоо аракетин көрүп келет. Жогорку кеңештеги Кыргызстан фракциясынын депутаты Канатбек Исаевга байланыштуу ишти башкы прокуратура улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетине өткөрүп берди. Бул тууралуу башкы көзөмөл органы билдирди. Маалыматты атайын кызматта бышыктады. Башкы прокуратура Канат Исаевди 2008-2010 жылдары Токмок шаарынын мэри болуп турганда туугандык кызматтык байланыштарын колдонуп жерлерди мыйзамсыз ээлеп алган, бир катар коррупциялык иштерге жол берген деп айыптаган. Исаев буга чейин ал иштерди четке кагып, өзүнүн таза экенин, кылмыш үчүн козгоого эч кандай негиз жоктугун айткан. Европа коопсуздук кызматташтык уюмунун байкоочулар миссиясы Армениядагы парламенттик шайлоону сынга алып, добуш сатып алуулар орун алганы тууралуу ишенимдүү маалыматтар бардыгын, добуш берүүчүлөргө кысым жасалганын билдирди. Уюм 3-апрелдеги билдирүүсүндө мындай кийлигишүү элдин шайлоого болгон ишенимин азайтканын белгиледи. Бийлик өкүлдөрү байкоочулардын айткандарын четке кагып беришет. Жекшембидеги шайлоонун алдын ала жыйынтыктары президент Серж Сарксяндын Республикачылар партиясы добуштардын кеминде 49% алганын көрсөтүүдө. Орусиячыл олигарх Гагих Сарукандын блогу добуштардын 27, Армениянын Революциялык Федерациясы 8% ээ болушту. Парламенттик шайлоого баш аягы 9 саясий альянс катышты. Баткен облусунда 6 жашар кызды зордуктоого шектелип, 34 жаштагы жергиликтүү тургун кармалды. Ички иштер министринин басма сөз катчысы Эрнес Осмонбаев Азаттык радиосуна билдиргендей, тергөөнүн алдын ала жыйынтыгына ылайык шектүү 30 мартта Секелектүү көчөдө ойноп жүргөн жеринен эл көрбөгөн жерге алып барып зордуктаганы аныкталган. Бишкектеги Ала Той антында апрель окуясына байланыштуу фото көргөзмө өтүп жатат. Мэриянын басма сөз кызматы билдиргендей, ага 2010 жылдын 7-апрелиндеги бийлик алмашуу маалындагы учурлар тартылган сүрөттөр коюлган. 7 жыл мурун ошол кездеги президент Курманбек Бакиевдин бийлигине каршы эл көчөгө чыгып, ак үйдүн жанында 90 жакын адам ук кочкан. Мэрия Ала Той атында дааталуу күндөргө түрдүү көргөзмөлөрдү уюштуруп турат.
Чоң рахмат Кубат, биз уктурубузду улантып эртеңки күндүн ырайында кайта кетейли. Кыргызстанда 4-5 апрелде жамгыр аралаш кар жаап, айрым жерлерде катуу жаан чачын болот. Жолдорго муз тоңот. Чүй жана Талас өрөөндөрүндө -5, Ош жана Жалабат Баткен облустарында -2 градуска чейин суук болуп үшүк жүрөт. Абанын табы Чүйдө түнкүсүн -3 градуска чейин суук болсо, күндүз 3-8 градуска чейин жылыйт. Таласта түнкүсүн -4 градуска чейин суук болсо, күндүз 2-7 градус жылуу. Баткенде түнкүсүн 2-7 болсо, күндүз 6-11 градуска чейин жылуулук болот. Ош менен Жалабатта түнкүсүн 2-7, күндүз 7-12. Ысык Көлдө түнкүсүн -4 +1 градуска чейин, күндүзү 9 градуска чейин жылуу. Нарында 0-5 градуска чейин суук болсо, күндүз 3-8. Ал эми бийик тоолуу аймактарда түнкүсүн -15 градуска чейин суук болсо, күндүз суктун күчү -1-6 тегереги болот. Бишкекте түнкүсүн мезгил менен кар жаан жаайт. Абанын табы түнкүсүн 0-2 градус болсо, күндүзү 5-7 градуска жылыйт. Азаттыктан баяндар бөлүгүнө келсек, номер 47 абак жайынын ооруканасына которулган саясатчы Садыр Жапаров өз өмүрүнө кол салууга аргасыз болгонун ырастаган түшүнүк каттын көчүрмөсү жарыяланды. Бүтүн Кыргызстан саясий партиясынын төрагасы Адахан Мадумаров бул окуяда жоопсуз суроолор көп деп, муну ачык айкын иликтөө үчүн көз карансыз комиссия түзүүнү демилгеледи. Айгүл Жапарова күйөөсү менен жолуктурбай жатышканын айтып, аны ооруканадан дарылатууну суранууда. Ошол эле кезде жазаларды аткаруу мекемеси азыр Жапаровдун өмүрүнө коркунуч жок экенин билдирүүдө. Ишембиде болгон ишке Кубанычбек Жолдошов кенен токтолот.
Жазаларды аткаруу мамлекеттик кызматынын байкоочу кеңешинин мүчөсү Чолпон Өмүрканова номер 47 абактын ооруканасында жаткан Садыр Жапаровдун оозунан жазылган түшүнүк катты социалдык тармактарга жарыялады. Анда парламенттин экс депутаты Садыр Жапаров кармалган жакындар үчүн камтама болуп, өз өмүрүнө кол салууга аргасыз болгонун айтып берген. Ага өз өмүрүнө кол салуу менен маселе чечилбестиги түшүндүрүлүп, абактагы психотерапевттин жардамын көрсөтүлгөнү жазылган. Чолпон Өмүрканова Жапаров дарыланып бүткөндөн кийин анын жеке коопсуздугун камсыздоо үчүн атайын кызматтын тергөө абагына которууну сунуштады.
Он жакшы эле болчу, сүйлөштүм мени менен. Но он говорит то, что он против всего того, что произошло. Он переживает за родных, да, эки баласы да, түрмөдө да, сабалган. Вот эта вся ситуация, ну, такая форма протеста против того, что происходит. Сол жак колдон кесиптир, анан эми мойнун сол жагынан кесиптир. Но по идее, да, сиз ОГКнын дагы кириш керек болчу да.
Ошол эле кезде бүтүн Кыргызстан партиясынын төрагасы Адахан Мадумаров камактагы саясатчы Садыр Жапаровдун кан тамырлары кесилген окуяны парламент жыйында талкуулап, көз карандысыз комиссия түзүү керек деген демилге көтөрдү. Адахан Мадумаров бул окуяны бийликтин атаандаштарына карата берилген белги катары кабыл алып, кайдыгерлик саясий кысымдын барган сайын күчөшүнө алып келерин айтып өттү.
Чукул арада жогорку кеңеш кезексиз жыйналып, көз карандысыз комиссиянын түзүлүшүн талап кылышыбыз керек. Мына ушул нерсе болбой аткандыгы бизде коом боло электигинен кабар берди. Бул кээ бир инсандарга берилген белги катарында бийлик билгенибизди жасай беребиз, колуңардан эч нерсе келбейт деген мамиле жасагандыгы. Садыр Жапаровдун ушундай абалда түшүп калгандыгына кимдер себеп болду? Өзү кесип алганда ал акыл ордунда эмес жигитпи? Башка бирөөлөр аркылуу кесилген болсо эмне үчүн кесилди? Ким киргизилди? Кимдер тарабынан болду? Мына ушундай болуп аткан кезде жогорку кеңештин тымпыйы унчукпагандыгы, келечекте президент болот элек деп көкүрөк каккан азаматтардын унчукпагандыгы бул абдан коркунучтуу жагдайга алып келип отурат.
Бирок анткени менен ошол эле учурда бул маселеге парламенттин кийлигишүүгө акысы жок деген саясатчылар да бар. Жогорку кеңештин Өнүгүү Прогресс фракциясынын депутат Исхак Масалиев бул жагдайды парламенттин жыйынында кароо тергөө ишинин жүрүшүнө кийлигишүүгө барабар экенин белгиледи.
Депутаттар ушундай маселени алек болуп зычын кылганда көпчүлүк маселе алган каражаттар бар айтышат. Эмне парламент аралашып атат деп. Аткарбаса эмне үчүн аткарылат деп атат. Түрмөдө жасаса башкача жасамак да, ал кан тамырлары кескен ушуга жеткирген волонтерчалардан бул башка кеп. Ал эми бир ким ал киши ушул келгенде пландары башка болгондор, ишке ашкан жоктур, бир тууган инилерине камап атса, баласын камап атса чыдаш кыйын да бул. Эми бул жаман. Мен деле 2 жума отурганда ушул убактылуу өкмөт мени камап чыгарганда мен деле парламентке кайрылгам, өзү жөтөлгөн жок. Бирок кийинчерээк мен түшүндүм ал парламенттин иши эмес да.
Бирок ошол эле учурда Айгүл Жапарова абактын ооруканасында жаткан анын жубайынын өмүрү жана ден соолугу учурда коркунучта калып жатканын белгиледи. Мына ошондуктан ага сырттагы ооруканадан дарылатууга уруксат берүүнү суранган Айгүл Жапарова анын жубайын башында эле №1 тергөө абагына отургузган чечимге анчейин түшүнбөй жатканын билдирди.
Ошо эмне үчүн СИЗО 1 киргизди? Эмне себептен шашылыш ушул киргизиш керек эле, эмне үчүн КМБга кармабады? Азыр эми мен ушинтип кармалып тияка 47 абакка түшүп калгандан кийин 47 дагы бул да түрмө. Жолдошумду үй камагына болбосо дагы башка больницага которуп бергенин талап кылайын деп турам. Мен дагы деле жолдошумдун ден соолугуна, өмүрүнө коркунуч келип атканын сезип билип турам. Ушул убакка чейин мен кирбегенден кийин садыр менен сүйлөшө албагандан кийин себеп бирдемке болду болуш керек деп эле ойлоп атам да.
Жазаларды аткаруу мекемеси Садыр Жапаровдун жакындары тергөө жүрүп жаткан учурда аны менен жолугушууга укугу жок экенин эскертти. Ошол эле кезде 2 апрель күнү №47 абакка которулган Садыр Жапаровдун саламаттыгынан анын адвокаты, атайын прокуратуранын жана акыйкатчынын өкүлдөрү кабар алып чыгышканы белгилүү болду. Жазаларды аткаруу мекемесинин маалымат катчысы Александр Никсдорф учурда Садыр Жапаровдун өмүрүнө коркунуч жок экенин билдирди.
Родственники свободного доступа в колонию не имеют, вы же понимаете. Ни в колонию, ни в СИЗО, где раньше он находился.
Анын туугандары колонияга жана мурда ал жаткан тергөө абагына кире алышпайт. Ал жаткан камеранын өзүндө видео байкагыч жок. Видео байкагыч коридордо гана жайгашкан. Ал кымбат болгондуктан ар бир камерага видео байкоо коюлган эмес. Анын дагы аны менен чогуу отурган камактагылардын кылмыш дүйнөсүндөгү каралар менен байланышы жок экенин айтып коёюн.
Ну, скажем так, что сокамерники не имеют отношения к криминальному миру, к чёрному миру.
Жаза аткаруу мекемесинин маалыматына караганда Садыр Жапаров 2 апрелде таңга жуук өзүнүн кан тамырларын кесип салгандыктан шаардагы №1 тергөө абагынан 47 колониянын ооруканасына жеткирилип, жараттары тигилген. Эске сала кетүүчү жагдай, Садыр Жапаров 25 мартта Кыргызстанга кайтып келе жатканда чегарадан кармалып, атайын кызмат ага 2013-жылдагы барымтага алуу окуясына байланыштуу айып коюп камак алган болчу. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Мына ушул окуянын укуктук жагына, мыйзамдуулук жагына дагы көңүл бурдук. Кылмыш амы укук коргоо менен жетекчиси Азиз Абдрасуловага суроо узаттык. Бул боюнча Жапаровдун коопсуздугуна ким жоопкер абакта дегенде сурообуз.
Эң биринчи тергөө абагында болобу, алиги психик больницада болобу, же болбосо армияда болобу, кайсы жерде болсо дагы жабык жана жарым жартылай жабык жака адамды алып кеткенде мамлекеттин жоопкерчилигинде болот. Эми кандай болгон убактыда бир гана Садыр Жапаров эмес, ошол борбордук СИЗОдо 2000ге жакын адам отурат. Ар бирине мамлекет терк баш менен жооп бериш керек. Бул талап, талап ошондой. Эми Садыр Жапаровдун мисалында болсо, ошол СИЗОнун начальнигинен баштап, ошол жердеги дежурныйлар, постовойлор, ошолордун баардыгы жооптуу болуш керек.
Садыр Жапаровдун үйүн биз уга элекпиз, коомчулук. Ошон үчүн бул маселе дагы иликтениши керекпи? Чын эле Садыр Жапаров өзүн өзү кол салдыбы, же башка бирөөлөрдүн кийлигишүүсү болдубу бул жерде? Же өзүн өзү кол салса, эмне себептен ушуга кол салды деген иликтөө удаа жүрүшү керекпи?
Эң биринчи иликтеп чыгыш керек. Кандай жагдай түрткү берди? Эмне себептен ал киши ушундай билимдүү, ушундай сабырдуу, керек болсо намаз окуп жүргөн, ошондой анан ошого эмне түрткү болду ушул Садыр Жапаров өзүнүн өмүрүнө кол салганга? Мен мисалы үчүн ал киши менен жолуккан жокмун, бирок ошол СИЗОлорго, алиги тергөө абактарына, түрмөлөргө, убактылуу кармоочу жайларга кирип жүргөн киши катары мен мындай өзүмүн көзүм жетип турат. Эң биринчи баягы орусча айтканда смолчаливого согласия деп коет, мындай сырттан карап туруп ал кишиге башка бирөөлөрдүн басымы болгон болуш толук мүмкүн. Ошол эле крим чөйрөлөрдүн коелук. Себеби бул борбордук СИЗОдо ар түрдүү категориядагы адамдар кармалып турат. Биринчи иши сотко жетелет баягы тергөөдөгүлөр. Андан кийин иши биринчи соттон экинчи сотто, биринчи соттон бүтүп кийинки экинчи үчүнчү сотто каралып аткандар. Андан башка аялдар бар. Иши сотто бүтүп абактарга кесилип, бирок башка түрмөлөргө барса булар тынч болбойт. Бири бири менен карама каршы деген баягы бизде килим чөйрөлөр бар да, бири бирине карама каршы турган. Ошондо бир топтун бир топтогу килим чөйрөнүн мүчөлөрү кармалган түрмөгө экинчисин алып барса болбойт. Алар ал жерде тынч бири бири менен достошпойт, касташат. Ошондуктан анан ошондой болгондордун көпчүлүгү биздин ошо борбордук СИЗОдо кармалып турат. Керек болсо погоданы мындай аба ырайын ошолор жасайт. Бул Садыр Жапаровго окшогон белгилүү саясатчылар же болбосо белгилүү бизнесмендер, белгилүү адамдар кармалганда ошолордун колунан өтөт. Биз ушуну такыр тыя албай койдук да, мына канча жылдан бери биз айтып келет алып. Камералар күндүзү жабылып турганы менен түндөсү ачыла берет алардын оздорчу. Дарбазалар кадимкидей эле ачыла берет. Аны биз билебиз да. Анан мен экинчи ошо немем Садыр Жапаров ошондой бир груз деткен болушу мүмкүн. Буга бир чоң калк салынган болушу мүмкүн. А үчүнчүсү болсо бир тууган отурат азыр анын жанында, баласы отурат, жээни отурат, дагы бажасы отурат, иши кылып Садыр Жапаровдон башка да 12 киши отурат ал жердечи. Бул ошо бир туугандары, жакындары аркылуу дагы ошолордун өмүрүнө коркунуч келтиребиз деген, же болбосо ошолорго кандайдыр бир зыян кылабыз деген, эгерде момундай сумма акча бербесең, же болбосо момундай нерсени алып келбесең биз ушуга зыян кылабыз деген да коркутуу болгон болушу мүмкүн. Себеби СИЗОнун атмосферасы ошондой, алар ошондой жашашат и ошого мүмкүнчүлүк бар. Азыр Садыр Жапаров мына мен өзүмдүн өмүрүмө кол салдым, эч ким күнөөкөр эмес дейт, себеби андан башка сөз айта албайт ал. Себеби 12 жакындары, 12 киши СИЗОдун ичинде отурат, ошолордун колунда турат. Мынакей бул акырындык менен былыктардын баары чыгып атат да. Мына түрмөнү Садыр Жапаров аркылуу көрүп атабыз. Өткөндө Максат Кунакуновду мына ошондо биз иликтеп териштирип өзүнүн видеосун тартып чыгып көрсөттүк. Кандай абалда ал СИЗОдо отуруп чыкты, кандай абалда ал жилтеген келемиштердин арасында суук кийими жок 5 сутка бою тамак жебестен ачка отурду. Ден соолугу эмне болду мен мынакей көрүп чыктым. А мындай окуялар СИЗОнун ичинде күндө болуп турат. Бул Садыр Жапаров болгон үчүн артында адвокаттар жүгүрүп жүргөнчүн бул адамга жасалган мамиле сыртка чыгып атат. А бир байкуш бейбечаралар күнүгө ушундай абалда отурат СИЗОдо.
Азыр айтып атышат юристтер, Садыр Жапаровду УКМК кармап, ошол коопсуздук комитети тергөөгө алып атат. Ошондой шартта эмне үчүн ал УКМКнын абагында кармалбайт, өзүнчө кармалбайт, эмне үчүн башка адамдар менен башка абакка, башка мекеменин абагына кармалтат? Бул жерде каралар аркылуу башкаларга сабак болуш үчүн жазалагысы келип жатат деп саясатчылар дагы билдирүү тарап атышат да.
Мен башында айтпадымбы, бул Садыр Жапаровдун кармалышы, атайын провокациялап анын туугандарын кошо кармашы, аны УКМКга эмес могу башка мындай подследие тергөөнү кайсыл орган жүргүзсө ошол жерге барыш керек эле чын да. Башка могу борбордук СИЗОго камалышы, анын баардыгы атайын жасалган политтехнология, атайын жасалган булчу.
Демек мына ошол саясатчылардын, Садыр Жапаровдун мисалынан кийин башка азыр абактагы саясатчылардын өмүрүнө коркунучу барбы?
Коркунуч бар деп эле айтам, мен баардыгына эле коркунуч бар деп айтам. Жакшы өнүккөн нормальный өлкө болсо анда президент баш болуп, ошо парламент төш болуп эле буга эмне болуп атат деп муну иликтеп токтотуп мындай алиги мыйзамсыздыкты аракет болуш керек да. Бирок ошондо ким жасайт? Азыр эми парламент кимдин колунда болуп калып атат? УКМК кимге баш ийет? Прокуратура кимге баш ийет? Суроонун баары ошону ошого келгенде эле билинип турат да.
Бул укук коргоочу Азиза Абдырасулова болду. Уктурубузду улантып жаңылыктарга кыскача токтололу. Жекшембиде Сербиядагы президенттик шайлоодо премьер министр Александр Вучич жеңишке жетишти. Европа коопсуздук кызматташтык уюму Армениядагы парламенттик шайлоону сынга алып, добуш сатып алуулар болгону тууралуу далилдер бардыгын билдирди. Жогорку сот мурдагы элчи Дүйшөнкул Чотоновдун башкаруу чарасын өзгөртүү боюнча арызды канааттандырган жок. Бишкектин биринчи майорандык соту улуттук коопсуздук мамлекеттик комитет төрагасы Абдил Сегизбаев менен президенттик аппараттын маалымат саясаты бөлүмүнүн жетекчиси Алмаз Үсөновдун мүлкүн камакка алуу боюнча өтүнүчтү колдогон жок. Ушул жана башка кабарлар Азаттык чекит орг сайтында. Эми эл аралык баян. 2 апрелде өткөн парламенттик шайлоодо президент Серж Саргсяндын Республикалар партиясы Арменияда добуштардын жарымынан көбүн алганы белгилүү болду. Европа коопсуздук кызматташтык уюму болсо муну сынга алып чыгышты. Эмки кезек Армениядагы парламенттик шайлоо тууралуу болот.
Президенттин партиясынан кийинки болуп орусчачыл олигарх Гагик Сарукяндын блогу 28.3%, элик блогу 8%, Армениянын Революциялык Федерациясы 7% добуш алып парламентке киргени турушат. Республикачылар партиясынын өкүлдөрү шайлоонун алдын ала жыйынтыгына таянып, бул партия жаңы өкмөттү өзү түзөөрүн билдирип чыгышты. Республикачыл партиясынын башчысы учурдагы президент Серж Саргсян добушканадан чыгып, журналисттерге өлкөнүн бейпилдиги үчүн добуш бердим деди.
Тынчтыктан артык баалуу нерсе жок. Биз чек арада тынчтык орнотуу үчүн бардык аракетибизди жумшайбыз.
Ал эми оппозициялык блокту жетектеп чыккан өлкөдөгү таасирдүү ири ишкер Гагик Сарукян. Үгүт иштери маалында ал жеңип чыкса, достору, өнөктөштөрү Арменияга 15 миллиард доллар инвестиция кылаарын билдирген эле. Шайлоо күнү Сарукян журналисттердин суроосуна жооп берип жатып, анын блогу 50%дан төмөн добуш алып калса, инвестиция убадасы аткарылбай калаарын кайтты.
Биз шайлоо кампаниясында көйгөйлөргө өз сунуштарыбызды коомчулукка айтып бердик. Чечим чыгаруу элден көз каранды. 3 апрель күнү эл кандай Арменияны көргүсү келгенин айтат.
Өкмөттүн курамын түзүү үчүн көпчүлүк коалиция парламентте 54%га ээ болушу керек. Добуш берүү жыйынтыгы чыккан соң 6 күндүн ичинде коалиция түзүлүшү керек. Болбосо 28 күндөн кийин жеңип келген эки лидер партиянын же блоктун ортосунда кайрадан шайлоо өткөрүлөт. Жергиликтүү байкоочулар шайлоо буга чейинки божомолдонгон жыйынтыктардан анча айырмаланган жок дешет. Саясий эксперт Александр Искандариан мындай деди.
Албетте, постсоветтик өлкөлөрдө башкаруучу партиялар дайыма административдик ресурс колдонушат. Деги эле бул шайлоодо идеологиялык күрөш болгон жок. Республикачылар административдик ресурс колдонсо, оппозициялык Сарукян блогу акча ресурсуна таянды. Шайлоо күтүлгөндө эле жыйынтыктарды берди. Менимче, жалпы жыйынтык республикачылар парламентте 54%га ээ болот.
2015-жылы кабыл алынган конституциялык өзгөртүүлөргө ылайык, Арменияда премьер-министрдин ыйгарым укуктары көбөйөт. Президент парламент тарабынан шайланып, символикалык позицияга айланат. Бул өзгөртүүлөр президент Саргсяндын мөөнөтү аяктаганда 2018-жылы күчүнө кирет. Мындан улам оппозиция өкүлдөрү президентти бийликте калгысы келет деп сындап келишет. Токтосун Шамбетов, Азаттык.
Эми Бишкекке келели кайра. Бишкекте 3 апрелде президент Алмазбек Атамбаев төрагалык кылган өлкөнү туруктуу өнүктүрүү боюнча улуттук кеңеш жыйынга чогулду. Анда 2003-2017 жылдарга белгиленген улуттук стратегиянын жыйынтыгы чыгарылды жана 2040 жылга чейинки узак мөөнөттөгү стратегия жазуу зарылдыгы айтылды жана башка сөздөр дагы козголду. Алардан кийинирээк Эленора Бейшенбек кызы айтып берет.
Президент Алмазбек Атамбаев туруктуу өнүктүрүү боюнча улуттук кеңештин жыйынында 2013 жылы 5 жылдык жол карта кабыл алуу зарыл болгонуна токтолду. Буга айрым бир саясатчылар каршы чыкканын, өзү сынга кабылганын, депутаттар өз ара чырлары менен алектенип, өкмөт дээрлик жыл сайын алмашып жаткан чакта мындай документ болбогондо өлкө сызга отуруп калмактыгын айтты.
Эсимде бар, ошо жол картаны кабыл алып атканда улуттук стратегияны чет элдик саясатчылар, политологтор Кыргызстан өлкө катары болбой калды. Жакынкы жылдарда жок болот. Failed state деп жазып жаткандары эсимде бар. Кудайга шүгүр, ал кез артта калды. Мына 4 жыл өтүп өтпөй өлкөбүз түп тамырынан өзгөрдү.
Атамбаев 2013 жылдан берки жетишкендиктерге кеңири токтолду. Коңшулар тургай Европа мамлекеттеринин башчылары Кыргызстан соңку жылдары эбегейсиз реформа жүргүзүү деп баа берип жатат деп билдирди. Өзүнүн кийинки мураскерге байланыштуу айтылган сөздөргө жооп кайтарды.
Кудай көрүп тур, элимдин алдында акмы? Мага мени коргой турган, мени сактай турган мураскер кереги жок. Кыргыз элин коргогон, кыргыз тилин коргогон, кыргыздын рухун, кыргыздын тарыхын, кыргыздын маданиятын коргогон, эгеменди Кыргызстанды коргогон ар бир кыргыз жараны менин мураскерим.
Атамбаев соңку 5 жылда жакырычылык 4.5% азайганын, эл аралык каржы институттары Кыргызстанды жакыр өлкөлөрдүн катарынан чыгарганын дагы бир белгиледи. Анткени менен Атамбаев айткан бул сандарга ынабагандар да жок эмес. Алардын бири экономист Эркин Андразаков.
Чоң-чоң долбоорго ишке ашырсак болот эле, биз жана газ тоңгоорун газ менен камсыз кылганыбыз туура. Кемендаткаларды көмөктөрдөндөр тоңдоп келгенибиз, кальцодон чыгып өзүбүзчө шакеттерден чыгып болгонубуз бул туура, бирок баасы канчалык кымбат болуп атат деген маселе бар да. Мына Бишкек ТЭЦ-ти да оңдоп атышат, бул дагы кайта кымбат болду. Мына альтернативный дорога деп атабыз. Жолдор маселеси 1-2 жылдын ичинде эле кайра начар болуп, мына тору картты бүтө албай атабыз. Ош Бишкек жолун бүтүрдүк деп айттык эле, бул жол дагы кайта оңдоого муктаж болуп жатат. Айыл чарба маселесинен ЭЭПке кирдик дедик, ЭЭПтин жакшы жактарын көрө алган жокпуз. Мына мугалимдердин айлыгын 14 000 чыкты орточо, 4 эсе өстү дейт. Бул барып турган жалган сөз десек болот. Мен өзүм мугалим катары айтсам, бул жагынан алганда чындыгында туура эмес. Мына мен титулованный болуп туруп 0.75 тегерегинде иштейм, болгону 7.5-8 000 мен алып атам. Ушул жактарын экономисттер жакшылап талдап, ажообузга жакшы бир программаны айтса болот эле. Экинчиси, мына айыл чарбасынан айта турган болсок, бизде жыл сайын 50 000 гектар жер өздөштүрүлүш керек болчу. Бул маселе чечилген жок.
Мурунку вице премьер министр Абдрахман Маматалиев туруктуу өнүктүр кеңешинин жыйынында улуттук стратегия да жазылган, бирок ишке ашпай калган же жарым жартылай ишке ашкан долбоорлорго, маселелерге көбүрөөк көңүл бурулса болмок деген пикирде.
Мына бюджеттин көлөмүн ала турган болсок, өтө эле чоң ашпай калбай атат. Экинчи, коопсуздук, экономика өсүш биринчи кезекте туруктуулук керек, саясий туруктуулук керек, коомдук саясий абал кандай акыбалда турат, ошол жөнүндө тереңирээк мындай анализ берсе жакшы болмок. Албетте чоң стратегиялык тараптан алганда ЕСКЕ киргенден кийин туура эле, бирок ошол эле мезгилде мына биз кандай кыйынчылыктарга туш келдик, күтпөгөн кандай мындай тоскоолдуктар болду, кандай кемчиликтер болду, ушул жөнүндө да көбүрөөк айтылса жакшы болмок.
Алмазбек Атамбаев Кыргызстан сот тармагын реформалоого чоң даярдык көрдү деп билдирди. Жалпы судьялардын 2/3 жаңыланганын мисал кылды. Президент ошондой эле коррупцияга каршы күрөш тууралуу сөз кылды. Соңку 5 жылда 7 000 жакын кылмыш иш козголгонун, эң жогорку бийлик өкүлдөрүнө кылмыш иш козголгонун жетишкендик катары баалады. Укук коргоочу Динара Шурахунова сот системасын реформалоо, пароокорчулукка каршы күрөш сандык көрсөткүчтөр менен гана чектелип жатканын сынга алды.
Сот деген реформанын башында кантип иштеп атты эле, азыр кантип иштеп атат, канча өнүктүү, канча пайызга, кайсы жеринде эмне болуп деген ошондой конкретный далилденген эмелер берилиш керек да, маалыматтар. Канча адамдар ошол сотко адилеттүүлүгүнө ишенип, ишеними көтөрүлдү, ошол боюнча цифралар болуш керек сөзсүз. А бул алмашты алмашпаганы деген, бул мындай да, баягы бул жөн эле сөздөр. Анткени мына биз азыр деле көрүп атабыз, сотко азыр ишеним деле жок. Эң негизги коррупция. Количественный показатель бул деген бир эле показатель. Эң негизги бул качественный показатель. Коррупция менен күрөшү, бул баягы эле чиновниктерди отургузуп койгону, канчосун отургузуп кайра чыгарып койгонун биз билбейбиз. Азайдыбы, канча пайызга азайганы, кантип ошол билинип атат. Элдер деген взятканы бергенди токтоттубу, токтотуп атабы же жокпу, ошондой эле да. Ошондой суроолор коюлуп, ошондой суроолорго жооп берилиш керек.
Президент туруктуу өнүктүрүү кеңешинин жыйынында элдик курултай боюнча дагы пикирин билдирди. Баш мыйзамдын 52 беренесин колдонууну сунуштады. Ага ылайык Кыргызстандын аймактарынын айылдарынын кызыкчылыгын коргогон айыл өкмөт башчылары, шаар мэрлери, айылдык кеңештин өкүлдөрүнөн турган бүткүл элдик добуш менен шайланган чыныгы элдик курултайга ээ болуу кыялын ортого салды. Жогорку кеңештин мурунку төрагасы белгилүү юрист Мукар Чолпонбаев баш мыйзамда элдик курултайдын макамы так аныкталбай калганын жана анда кабыл алынган чечимдер сунуш катары гана берилет деп көрсөтүлгөнүнө токтолду. Анын баамында мындан улам элдик курултай бийликтин куралына айланып калышы мүмкүн.
Конституцияда элдик курултай деген бул же коомдук уюм эмес, же мамлекеттик орган эмес, бул эмне болуп калганда статутта аныкталбай, анан ал кандай маселени караса дагы сунуш иретинде гана кайрыла алат деп жазылган да. Сунуш иретинде берет да өзүнүн чечимдерин. Анан ошондуктан анын статусу ошондой нерсеге айланып калган. Анан эми ошонун ичине кененирээк кылабыз деп мындан 3 жыл мурда атайын мыйзам долбоору жогорку кеңешке берилип, биринчи окуудан өтүп, анан кийин экинчи окуудан бүгүнкү күнгө чейин өтпөгүлөт да, ушул 5-чакырыктан бери калган. Анан ошону кабыл албай келатышат да. Анан эми ал жерде сөзсүз түрдө караш керек, бул курултайдын делегаттары кандай шайланыш керек, жалаң бийлик органдарына берип кое турган болсо тапшырып, бул болсо баягы Бакиевдин учурунда бир болбоду эле курултай, МТМ курултай деп мына ошол сыяктуу бийлик органдарына гана кызмат кылган баягы эми болуп калат да.
Атамбаев сөзүнүн соңунда президенттикке аттанганы жаткан талапкерлерге кайрылды. Аларды кыргыз жерин, кыргыз элин уурулардан, мародерлордон, эл бузарлардан коргоого чакырды. Эгемендүүлүктү, демократияны жана эркиндикти сактоого үндөдү. Элеонора Бейшинбек кызы, Азаттык.
Ушуну менен бул жарым саатыбызды жыйынтыктайбыз. Бир аздан кийин кийинкисин өтөбүз. Бишкекте саат 10:30, Оода Азаттык радиосу. Ош облусунда күнөсканалар акыркы 3 жылда 4 эсеге көбөйдү. Бирок ошол эле учурда алар сыртка сатылмак тургай жергиликтүү базарды камсыздай албай жатышат. Эмнеге? Адам жана базар түрмөгүлүктөйт. Ошондой эле жан дүйнө берүүбүздө акын Жолон Мамытовду эскеребиз. Ал 1 апрелде 77 жашка чыкмак. Азаттыктын кечки берүүсүн мен Али Токтокунов алып баруудамын. Адегенде Кубат Касымбековтон жаңылыктарды угуп алып, анан баяндарга өтөбүз.
Саламатсыздарбы. Орусиянын Санкт-Петербург шаарынын метросунда дүйшөмбүдө түш ой болгон жардыруудан кеминде 10 адам мерт болгону тастыкталды. Бул тууралуу шаар башчысынын басмасыз катчысы Андрей Кибетов Россия 24 телеканалына билдирди. Кибетов Твиттердеги баракына жазгандай, жаракат алгандардын саны 50 чукулдады. Орусиянын башкы прокуратурасы бул окуяны террорчул акт деп мүнөздөдү. Андан мурдараак Санкт-Петербургда жүргөн президент Владимир Путин окуя тыкыр иликтенерин айткан. Курмандыктардын жакындарына чын жүрөктөн көңүл айткым келет. Атайын кызматтардын башчылары, анын ичинде ФСБнын директору менен сүйлөштүм. Коопсуздук күчтөрү жана атайын кызматтар окуянын чоо жайын аныктоо үчүн баардык аракетти көрүшөт, деди Путин Петербургтагы маалымат жыйынында. Орусиянын терроризмге каршы улуттук комитети кабарлагандай, жергиликтүү саат боюнча 14:40 шаардагы технологический институт жана Синая площадь метро станцияларынын ортосундагы поезди жардыруу болгон. Айрым жергиликтүү маалымат каражаттары Площадь Восстания станциясында жарылбай калган бомба табылганын жазып чыгышты. Санкт-Петербургда метро түйүнү убактылуу жабылды. Бул окуядан жабыркагандар арасында кыргызстандыктар бар же жок экенин Кыргызстандын Питердеги өкүлчүлүгү тактоого киришти. Президент Алмазбек Атамбаев мамлекет башчылыкка ат салышууга камынып жаткандарга кайрылып, Кыргызстандын эгемендигин коргоого чакырды. Ал 3 апрелде алар ЧА мамлекеттик резиденциясында Кыргызстанды туруктуу өнүктүрүү боюнча улуттук кеңештин 5-ci жыйналышында Атамбаев мураскер даярдоодо деген божомолду дагы бир жолу четке какты.
Мен Казаша лоюштуруп берем, президент катары, эл башчысы катары, унутпагыла. Кыргызстанды бийликтин булагы эл.
Деди Атамбаев, Кыргызстанда президенттик шайлоо быйыл күздө өтөт. Азырынча талапкер катары Темир Сариевдин, Бакыт Төрөбаевдин жана Өмүрбек Бабановдун, Өмүрбек Текебаевдин аты аталууда. Европа коопсуздук кызматташтык уюмунун байкоочулары миссиясы Армениядагы парламенттик шайлоону сынга алып, добуш сатып алуулар орун алганы тууралуу ишенимдүү маалыматтар бардыгын, добуш берүүчүлөргө кысым жасалганын билдирди. Бул маалыматты бийлик өкүлдөрү четке кагышты. Жекшембидеги шайлоонун алдын ала жыйынтыктары президент Серж Сарксяндын Республикачылар партиясы добуштардын 49%дан көбүрөгүн алганын көрсөтүүдө. Орусиячыл олигарх Гагик Сарукандын блогу добуштардын 27%, Армениянын Революциялык Федерациясы 8%дан ээ болушту. Парламенттик шайлоого баш аягы 9 саясий альянс катышты. 2015-жылы жактырылган конституциялык өзгөртүүлөргө ылайык Арменияда премьер-министрдин ыйгарым укуктары кеңейип, президенттик кызмат символикалык гана мааниге ээ болот. Бул өзгөртүүлөр президент Сарксяндын мөөнөтү аяктаганда 2018-жылы күчүнө кирет. Бишкектин 1-май райондук соту улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин төрагасы Абдир Сегизбаев менен президенттик аппараттын маалымат саясат бөлүмүнүн жетекчиси Алмаз Үсеновдун өлкөн камакка алуу боюнча өтүнүчтү колдогон жок. Сотко мындай өтүнүч менен Атамекен партиясынын катчылыгы 28 мартта кайрылган. Партиянын маалыматы боюнча Дуарыс УКМК төрагасынын партиянын парламенттеги 3 депутаты Өмүрбек Текебаев, Алмамбет Шыкмаматов жана Айда Салянованын Бериздеги офшордук компанияга тиешеси бар деген сөз үчүн жана ал кабарды президенттик аппараттын маалымат саясат бөлүмү журналисттерге тараткан үчүн эл өкүлдөрүнүн ар намысын коргоо максатында берилген.
Калыбаев деген судья биз баягы жумушубузду карап аткан. Ал отказ берди. Ал туура эмес депчи, андай болбойт депчи. Аныктама чыгарып салып атпайбы? Жок деп.
деди партиянын юристи Канатбек Азиз. Судья Алмаз Калыбаев аныктама чыкканын бышыктады. Ал эми арызды кароо 11 апрелге белгиленгенин айтты. Президенттик аппараттын маалымат саясат бөлүмүнүн жетекчиси Алмаз Усанов партиянын айткандарын четке кагып, алардын сотко арызданысын доолуулук катары сыпаттаган. Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёев 4-5 апрелде Орусияга барат. Кремлдин басмасөз кызматы билдиргендей, Мирзиёев 5 апрелде Орус президенти Владимир Путин менен жолугат. Бул мурдагы өзбек президенти Ислам Каримов өлгөндөн кийин өлкө башына келген Мирзиёевдин Орусияга жасаган алгачкы расмий сапары. Путин Мирзиёев менен сентябрь айында Каримов менен коштошуу зыйнатынан көп өтпөй Ташкентте жолуккан. Орус маалымат агенттиктери 3 апрелде кабарлагандай, өзбек президенти бул визиттин алдында Орусия менен жетишилген аскердик техникалык кызматташтык келишимин ишке киргизе турган мыйзамга кол койду. Муфтий болууга атсы ашылып жаткандардын дагы бири Ниязалы Ажы Арипов талапкерлигин алып салды. Аны сунуштаган Ислам изилдөө институту 3 апрелде тараткан билдирүүдө айтылгандай, алар азыркы муфтий Максат Ажы Токтомошовду колдоо максатында ушундай кадамга барды. Бул кабарды Арипов өзү да Азаттык радиосуна бышыктады.
Биз ошол ынтымак биримди чогуу иштешүү жолун тандадык. Буюрса Кыргызстанга ошондой чогуу иштешүү зарылдыктары турат, алдыда көп-көп жакшы келип жасаш керек.
Деди Арипов, дагы бир талапкер Чубак Ажы Жалилов шайлоого катышуудан 2 апрелде баш тарткан эле. Жыйынтыгында Кыргызстан мусулмандар дин башкармалыгынын башчысы болууга аттанган бир эле талапкер учурдагы муфтий Максат Ажы Токтомошов гана калды. Кыргызстан мусулмандар дин башкармалыгынын башчысын шайлоо 4 апрелде өтөт. Ал күнү муфтияттын борбордук текшерүү комиссиясынын төрагасы да шайланат жана аалымдар кеңешинин курамы жаңырат. Бишкектеги Алатоо аянтында апрель окуясына байланыштуу фото көргөзмө өтүп жатат. Мэриянын басмасөз кызматы билдиргендей, ага 2010-жылдын 7-апрелиндеги бийлик алмашуу маалындагы учурлар тартылган сүрөттөр коюлган. 7 жыл мурун ошол кездеги президент Курманбек Бакиевдин бийлигине каршы эл көчөгө чыгып, ак үйдүн жанында 90 жакын адам ук кочкан. Мэрия Алатоо аянтында дааталуу күндөргө түрдүү көргөзмөлөрдү уюштуруп турат. Али.
Чоң рахмат. Кубат Касымбеков айткан жаңылыктар Азаттык чекет орг сайтында. Кадырман угарман, уктуруубузду улантабыз. Аба ырайындагы айта кетейин, эртең 4 апрелде түнкүсүндө күндүздө көпчүлүк аймактарда жаан кар жаашы күтүлүүдө. Абанын табы чүйдө түнкүсүн -3 градуска чейин суук болсо, күндүз 3-8 градуска чейин жылуу болот экен. Таласта түнкүсүн -4 градуска чейин суук болсо, күндүзү 2-7 градуска чейин жылыйт. Баткенде түнкүсүн 7 градуска чейин жылуу, күндүз жылуулук 6-7 чейин чыгат. Ош жана Жалал Абадта түнкүсүн 7 градуска чейин жылуу болсо, күндүзү 7-12 градус. Ысык көлдө түнкүсүн +1 градуска чейин болсо, күндүзү 9 градуска чейин жылыйт. Нарында түнкүсүн -5 градуска чейин суук, күндүзү жылуулук 3-8 градуска көтөрүлөт. Бийик тоолуу аймактарда түнкүсүн -15 градуска чейин суук болсо, күндүз -1-6. Ал эми Ордо калаа Бишкекте түнкүсүн мезгил менен жаан кар жаайт. Абанын табы түнкүсүн 0-2, күндүзү 5-7 градус жылуу. Угуп жатканыңыз Азаттык радиосу. Эми адам жана базар түрмөгүнө келели. Ош облусунда күнөөсканалардын саны 400 чукулдады. Бул чатыр ичинде жашылча жемиш баккандардын саны соңку 3 жылда 4 эсе көбөйдү дегенди түшүндүрөт экен. Бирок ошол эле кезде алар кышкысын жергиликтүү базарды толук камсыздоого жетише элек. Анткени күнөөсканалардын аянты аз жана өндүрмө да анчалык көп эмес. Буга улай каржылык жана адистик көйгөйлөр бар. Анын үстүнө Өзбекстан, Тажикстан, Кытай жана сыяктуу өлкөлөрдөн келген жашылча жемиштер дагы басымдуулук кылат. Адам жана базар түрмөгүбүздүн алкагында бүгүн кабарчыбыз Эрнист Нурматов күнөөскана жашылча өстүрүп сатуудагы ишкерликтин өзгөчөлүгү, пайдасы, тобокелчиликтери тууралуу кенен айтып бермекчи.
Саламатсыздарбы? Айыл чарбоюнча адистердин айтымында Ош областы Кыргызстандагы күнөөскана эң көп иштеген аймактардын бири болуп саналат. Чатыр ичинде жашылча жемиш өстүргөн чарбалар өлкөдө 800 ашса, анын 390 Ош дубанына туура келет. Бул аймакта деле күнөөсканалар соңку 3 жыл ичинде көбөйгөн. Маселен, 2014-жылы облус боюнча жалпы 100 жакын күнөөскана болсо, азыр Кара Сурай өнүнүн өзүндө эле 150 ашык. Мунун себебин адистер үлүшкө берилген жерден азыраак түшүм алуудан тажаган дыйкандардын кирешесин көбөйтүү дымагы менен түшүндүрүшөт. Маселен, Кара Сурай районунун 30-адыр айылындагы ишкер Жылдызбек Сатыбаев былтырдан бери эле күнөөскана ачып иштете баштаган.
Мында 2016 жазда курган да. 75 сотик. Азыр 2-3 түшүмү. 75 сотикта мурун эксең Макеге тилең, макеге сең бир 10 тонна, 5 тонна маке ала тилең, башка эчтеке жок эле да. А бул эмас теплица жакшы болуп калды.
Азыр ушунда несин, эмне деп эгип атасыз көбүнчө?
Азыр бадырың менен помидор бар. Бар жок эле ошо помидор менен бадырың жакшы кеткен үчүн көбүнчө ушундай экебиз да. Биздики эми мына 16 февралды эктик, мына бир аз-аздан сатып атабыз азыр. Өткөндө 30 килограмм апардым эле, бүгүн Бүгүн 70 кило апардым.
Сатыбаевдин 75 сотук жер тилкесиндеги 12 катар күнөсканасын курууга да чоң акча кетиптир. Ал учурда жумушчуларын кошкондо 10 чакты үй бүлөнү багып жатат. Өзү болсо жылына 1 000 000 сомго чейин кириш этипат экен.
Кредит алдым. 5 миллиондой кредит алдым. Өзүм да кичине барлышым менен бүтүрдүм да. Экономдоштурдум, Бишкекке барып карадым. Оштордо мына наримандарды карадым, ушулорду карап туруп анан анетин эконом жолун карап туруп анан ушуну кылдым. Эми сена жакшы болсо, ошо миллионго чейин болсо керек дейм. Расходто онун арасында көмүрү бар, айлыктары бар, продуктары бар, булар жеген. Менет кылсаң болот, а менет кылбасаң болбойт. Алга алма пышып озума түшүп отура берсең пышпайт. Караш керек, чабыш керек, убагына суу бериш керек. Баягындай удобренияларды берип туруш керек.
Адистер кабарлагандай, ар бир аймактын фермерлери ар башка жашылча өндүрүүгө ылайыкташып алышкан. Маселен, Араван районундагылар көбүнчө капуста, укроп, Ноокат районундагылар редиска, калемпир өстүрүшсө, Кара Суу районундагылар көбүнчө помидор менен бадыраң экишет экен. Оолуу алай менен чоң алайда ачылган 4-5 күнөсканада да ушул тапта помидор менен бадыраң өсүп жаткан экен. Кара Суу районундагы дагы башка бир фермер Абдыманап Алдаяров өзүнүн күнөсканасы менен тааныштырды.
Основной сорттору лямжа деген сорттор экен помидордуку. А бадырандыкы арзуу деген сорттор эмне деп атабыз? Түшүндүүлүгү жакшы болуп атат. Бир түйүнөн 3 килограммдан 5 килограммга чейин түшүн берет экен помидор. А бадырыңы бирде 5 килограммдан жогору берет. Короткон каражат банктан 10 миллион эме алдым, кредит алдым. Эми күзгү деп коет экен, мына кышка декабрга келген пайда кирети 4 миллионго жакын пайда болду. Мына жазгыда түшүндүрүү көбүрөөк болот деп атат эми агрономдорубуз.
Деген менен күнүскана бизнесинде баш ооруткан көйгөйлөр менен түрдүү тобокелчиликтер да толтура. Ишкерлердин жүрөгүн өйткөн эң башкы көйгөй бул тармактагы жетиштүү адистердин жоктугу. Алар кеңеш алууга да, өздөрүнө иштетүүгө да адис таба албай кыйналышат. Биз эксперт аналитикалык борбордун оштогу өкүлү Мыктыбек Османалиев фермерлердин көйгөйүн мындайча эсептеди.
Күнөсхана бул мындайча айтканда искусстволук жол менен түзүлгөн бизнес да. Ошон үчүн анын технологиясы көбүнчө ар кимде өзүнчө сыр болуп сакталат, айтылбайт. Ар кимдин мисалы үчүн мүмкүн болушунча көмүрдү эффективдүү иштетүү, жылуулукту эффективдүү кармоо, аны сыртка чыгарбоо же болбосо пестицидтерди берүү мындай ар кимдин өзүнүн анда сыры болуп эсептелет да. Көйгөйлөрдүн бири бул биринчиден кесипкөй адистердин жетишпестиги. Көптөгөн адистерди булар Тажикстандан, Өзбекстандан алып келип иштетишет экен да. Анан иштетип алар менен тажрыйба бөлүшүп кетишет экен.
Кыргызстанда күнүскана иштеткендер өндүргөн продукцияларын чет элден келген жашылчаларга караганда арзаныраак сатышат. Маселен, жергиликтүү бадыраңдар ушул тапта базарда 100-110 сомдон сатылса, ал эми Өзбекстан, Тажикстан жана Кытайдан келгендер мындан кымбатыраак экен. Оштун борбордук базарынын сатуучусу Самара Бадыева анын себебин мындайча түшүндүрдү.
Биз азыр көпчүлүгү Өзбекстандан келип атат, анан өзүбүздүн Кыргызстандан келгени бар, оштончо азыраак болуп атат. Бизде теплицалар көп жетише элек да, эми башталды да. Биз өзүбүз да спештетти мындай кылып камсыздандырды да. Бадырын помидор менен анан Кытайдан келип атат, Өзбекстандан, өзүбүздөн аралаш.
Баалар кандай болот айырмасы?
Өзбекстандын помидору кымбат, анан кийин бадырыңдары арзан эле. А бизде помидор арзан, бадырың деле ошо арзан. Эми бизде өзүбүздө да жол кирөө кетпей. Бизден караганда
арзаныраак.
Арзан. Анан жол кирөөнүн бет анан даамы дагы жакшы баары бир өзүбүздүкү.
Өзбекстандан келген жашылча жемиштердин көптүгү Кыргызстанда жарандарга жакшы болгону менен бул көп мезгилде күнөскана иштеткен жергиликтүү ишкерлерди бир топ эле кыйынчылыкка салып койчудай. Маселен, алар ошол эле бадыранды былтыр 200 сомдон сатышса, быйыл анын тең пулуна гана соодалап жатышат. Караванда күнөскана иштеткен Хамракул Жаныкулов мындай дейт.
Ушу биздин дыйкандар дыйканчылыгы жетишип, мөмө жемиштер даяр болуп базарга алып чыгып сатканда базар тез эле убакытта нарктын түшүшү менен дыйканчылыкка кеткен чыгымды дагы актаган жок. Быйыл дагы элибизде ушундай коркунучтар жок эмес. Бирок теплицага болгон көз карашты өзгөрүп, элдер ушуга кызыгуусунун бирден бир себеби ушул келечекте райондо, Ошто, Бишкектин базарларында ушул жетиштирилген мөмө жемиштерди эртерээк сатып алсак деген ой гана бар.
Соңку мезгилде Өзбекстан менен Кыргызстандын ортосундагы алака жакшырып, чек ара толук ачылат делгени көптөрдүн кулагын сүйүндүргөн менен күнөөсүнө иштеткендерди бул бир топ эле кыжалатчылыкка салып жаткан экен. Анткени коңшу өлкө бул жаатта кыргыз фермерлеринен ат чабым алдыга кетип, жашылчаны өтө көп өндүрөт. Анын баары Кыргызстанга кылса, жергиликтүү фермерлер бүт банкрот болушу мүмкүн. Эксперт Мыктыбек Осмоналиев кайрадан кепке кошулду.
Түштүк аймагындагы күнөөсканалар жана текстиль өндүрүш тармагы мындайча айтканда бир аз рискте турат да. Себеби биз ийгиликтеп карап көрсөк, Өзбекстандагы күнөөсканалардын көлөмү аябай чоң экен. Экинчи критерийси ал жактагы күнөөсканада иштеген жумушчулардын маян акысы биздикилерден 3 эсе төмөн экен. Үчүнчү конкурентка способность жогорулаткан булар дагы энергия булактары, газ. Көптөгөн күнөөсканалар өздөрүн газ аркылуу жылынтышат. Ал газ Өзбекстан үчүн аябай арзанга түшөт да. Бизде газ менен камсыздалган бир дагы күнөөскана жок. Мен билгенден күнөөсканалардын көбү көмүр негизинде, кара көмүрдүн негизинде жылытат. Ошондуктан анын себестоимость дагы өздүк баасы дагы кымбаттап кетет.
Бирок бийликтер баары бир жергиликтүү күнөөсканалар келечекте перспективасы кеңири болот деп убада кылышууда. Кыргыз өкмөтү былтыр Ош, Жалал-Абад жана Баткен облустарында күнөөсканалардын санын көбөйтүүнү пландаган. Бул үчүн өкмөт 15 миллиард сом бөлүүгө даяр экенин да айткан. Каражат дыйкандарга 5 жылга 1 жылдан кийин төлөй баштоо укугу менен берилмек. Бирок фермерлер насыя алуу шарттары өтө татаал болуп жатканын да таанышат.
Кредиттер ошо кандайдыр бир куруучу ишкананын эсебине которулуп, ошолор куруп берсе деген шарт менен болуп атат. Андай ишкана бизде жок туурусу. Ал ишкана келсе, иштин немеси дагы солгундайт, тез убакытта бүтпөйт. Андан көрө бизде жергиликтүү ушу теплица куруучу усталар бар. Ошо дыйканды өзүнө акчаны берсе кредитти. Дыйкан өзү каалагандай кылып ушундай теплицаларды куруп алат эле.
Деди арабандык фермер Камракул Жаныкулов. Мурдагы өкмөт башчы Темир Салиев Кыргызстандын бүтүн аймактарында күнөөскананы массалык түрдө жайылтуу керектигин айтып, бул тармакка бийлик чоң колдоо көрсөтөрүн айтканы бар. Ал ошондой эле Кыргызстан Евразия экономикалык биримдигине киргенден кийинки негизги пайда алып келчү иштердин бири күнөөскана болоорун да белгилеген. Бирок азырынча фермерлер күнөөсканада өндүргөн жашылчаларын чет жака көп экспорттошо элек. Ал тургай ички рынокту да камсыздоого үлгүрүшкөн жок. Азыр кыш жаз сезондорунда базарга чыккан жашылчалардын 10-15% гана жергиликтүү күнөөсканаларда өндүрүлгөн. Азаттыктын адам жана базар берүүсүн бул жолу мен Оштон Эрнист Нурматов даярдадым. Саламатта туруңуздар.
Кадырман угарман, азыр азаттыктан жаңылыктардан кыскача айта кетип, анан кийинки баянга өтөбүз. Орусиянын Санкт-Петербург шаарынын метросунда жардыруудан кеминде 10 адам мерт болгону тастыкталды. Жаракат алгандардын саны 50 ашканы жазылууда. Жабыркагандар арасында кыргызстандыктар бар же жок экенин Кыргызстандын Питердеги өкүлчүлүгү тактоого киришти. Президент Алмазбек Атамбаев мамлекет башчылыкка ат салышууга камынып жаткандарга кайрылып, Кыргызстандын эгемендигин сактоого, коргоого чакырды. Бишкектеги Ала Тоо аянтында апрель окуясына байланыштуу фото көргөзмө өтүп жатат. Муфтий болууга ат салышып жаткандардын дагы бири Нияз Ала Жарипов талапкерлигин алып салды. Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёев 4-5 апрелде Орусияга бара турган болууда. Ушул жана башка кабарлар азаттык чекит орг сайтында. Эми жан дүйнө түрмөгүнө кезекти берсек.
Жолон Мамытов, Рыспай Абдыкадыров. Учук ири чектелбеген ааламдан Альпейм периштени издеген акын менен Оончо. Издейм сени бул жан дүйнөсү окшош эки чыгармачыл инсандын бир ырга келип уюшу, тунушу сыяктуу. Эмне үчүн 40 жылдан ашуун мезгилде арыткан бул ыр алигиче ар бир муундун өз ыры болуп келатат? Бул албетте аталган чыгарманы нукура таланттар жараткандыгында болсо керек. Ырдын тарыхына өңүлсөк, сөздүн тексти мурдараак жаралып, ал өзүн издеп жүргөн Оончунун колуна тийип максатына төп келип калган экен. Жолом Мамытовтун мындан башка да көптөгөн ырларына оон чыккан. Анын ырларына азыркы доордун музыкант аткаруучулары да кайрылып келет. Эмнегедир Мамытовтун саптарына чыккан оондордун дээрлик баары эл сүйгөн ырларга айланып кетет десек ашыкча болбойт. Мисалы, акыркы жылдарда Абдыманап Төрөбаев обон жазган 5-чи Б класста аттуу ырды аткаргысы келген ырчылар көп. Алардын бири жаштар жактырып уккан Темир Назаров.
Класска сен олтурган, сен олтурган, ай сен олтурган. Чинди менин орунум боло турган.
Алгачкы сезим толкунун элестеткен бул чыгарма канчалаган адамдардын дилинен түнөк тапты. Ырдын сөзүнө төп келген мукам кайрыктар ар бир адамдын баяу балалыгын эсине салып, аруу сезимди туу туткан кайталангыс ажайып күндөргө жетелеп келет. Негизи эле Жолом Мамытовтун поэзиясынан балалыктын таама элесин тарткан штрихтер көп учурайт. Маркум оончу Калмурат Рыскулов да кезинде Жолом акындын ырларынан кыйгап өтө алган эмес. Учурда Калмурат Рыскуловдун Жолом Мамытовтун сөзүнө жазылган балалыктын элеси аттуу кайрыктары Аскат Мусабековдун аткаруусунда эл сүйүп уккан ырлардын бирине айланды. Өткөн кылымдын 60-чы жылдарынан баштап кыргыз поэзиясына өзгөчө үнү, дүүртү бар жаштардын жоон тобу күргүштөп келген. Алардын ичинен Жолом Мамытовдун өзгөчөлүгү тууралуу адабиятчы Ырысбек Эшматов мындайча кеп салды.
Эми ушул 60-чы, 70-чи, даже керек болсо 80-чи жылдардын аралыгында бум менен келген өзүнчө бир поэтикалык дүйнөлөр, өздөрүнчө поэтика дүйнө жараткан укмуш акындар бар биздечи. Мисалы Табылдын Муканов, Омор Султанов, ошол Жолом Мамытов, Турар Кожомбердиев, балким эмес, эми анын эсине деген Рамис Рыскулов дагы башка сыяктуулардын баары кошулат да эми баягы. Жоон тобу менен келгендер да, мисалы бирөө эрте келди, бирөө кеч келди дегендей иши болуп келишти да, бирок бул мезгилде окурмандардын да талабы күчтүү болгон, акындардын дагы жигери ушундай болгон да. Ал мезгил эми өттү да кетти. Бирок ошол жоон топ акындардын фонунда Жолом Мамытов өтө издемчил, өтө таланттуу адам да. Анын эмесинде публицисткалык да бар, көтөрүңкү пафос да бар, учурдун өзүн чагылдырган да көп жакшырлар бар. Жолон негизи издемчил акын болгон.
Бирок Рыскбек Эшматов белгилеп кеткендей, ушул убакка чейин кыргыз адабиятындагы ошол доордо келген акындардын чыгармалары адистер тарабынан иликтенип, жиликтенип бериле элек. Алардын арасынан Жолом Мамытовдун чыгармаларындагы өзгөчөлүк эмне болгон өзгөчөлүк? Кандай өзгөчөлүк экенине да так жооп жок дейт адабиятчы. Дагы бир адабиятчы Бекташ Шамшиевдин айтымында Жолом Мамытов 1969 жылы жарык көргөн Отту сүйөм деген алгачкы ыр жыйнагы менен эле кыргыз поэзиясындагы өз ордун тапкан акын болгон.
Ал ошо биринчи ыр жыйнагы менен эле мындай калеми төшөлүп калган чоң акын катары келип отуруп калды да. Мындай Үйрөнчүк акын, Талапкер акын, Жаш акын дагы башка ушундай бир эпитеттер салыштыруу түшүндүрмөлөрү болчу эле го. Ал киши андайга келбей эле өзү баягы эле өзүнчө дүйнөсү бар экен. Анан эмне деген эме алды? Биринчиден ошол жанагы 60-чы жылдардагы поэзияда абдан эме алынган жанагы космостук манифест жазбады беле? Рамис Рыскулов. Мына ошол жанагы космостук теманын анан тигил Олжас Сүлөймоновдун жер сен багын адамга деген баягы публистикалык поэмасы ушундай чыгып, анан деги эле поэзияда жанагы космос темасы алгандан кийин жанагы бийик пафос чыкпадыбы? Жолом Мамытов оттуу ырлардан бир көпүрө курам деген, оттуу ырлардын көпүрөсү деген бир түшүнүктү алып келди да.
Шамшиевдин айтымында анткен менен Жолом Мамытов ал кездеги коммунисттик идеологияга сыйбаган акын эле. Аны өзүнүн ырларында да айтып турган. Мисалы, ал мен оттуу ырдан көпүрө курам деп айтып атпайбы? Ал көпүрөсүн кайда курмак? Албетте, эркиндикке, чектөөсү жок жээктерге дейт адабиятчы.
Адалдыкка бер күчүңдү, каныңды, кыйынчакта кыйган болсоң өмүрдү, кыяматта калкынутпай таныңды. Адам тенде бак
Азыр биз акын жолоо Мамытовдун 1984 жылы ал кездеги табака же пластинкага жазылып алынган өзүнүн үнүн угуп көрөлү. Бирок аны азыркы үн жазгычка которууда сапатын жоготот экен.
Сен оңой жол козгойсуң да сезимди багындырып бардык акыл эсимди ирим болуп соруп бара жатасың күтүрөгөн күчкө толо кезимди. Татаалдыктын арт жагында даңгырап сен оңой жол күйгүзөсүң көзүмдү. Сагал барар лабиринтте даңгырап мен түгөтүп алчудаймын өзүмдү. Мен бул ирет максатымдан алыстап чын көңүлдөн айттым сырды жөнүмдү. Кандай кыйын сага жетпей сарыптап орто жолго чачып алуу өмүрдү. Мен бул ирет таштаймын да санааны тууган жердин кучагынан күүлөнөм жер энеке бала бакыт табабы өзүн тууган энекесин сүйбөгөн. Жаңынуктан баштаймын да ырымды мен бул ирет мекенимди ойлоном өмүр сүрүп дүңгүрөтүп кылымды сапар тарткан саябандуу жол менен.
Тилекке каршы акындын мындан башка өз чыгармаларын өзүнү менен окуганы сакталбай калыптыр. Замандаштары акындын өзүнүн ар бир ырын ийне жеткире окуй алган артыкчылыгы болгонун да айтып жүрүшөт. Курдаштарынын бири кыргыз эл жазуучусу Мелис Абакировдун айтымында
анын касиети бар болчу, сыйкырлуу касиети. Ал угуучуну арбап алчу да өзүнө. Маселе мен тутулганды жөнүндө ошо университетине барып калыш эле нурак кылганда чогуу болдум мен. Анан ал мындай карап турат да анан өзүнө келишимди жигит анан ошондо жолу эмне келдим мындай окуп кеттим да. Эчкири жок тоолордун абасында чындык жашайт наристе үңү менен бийик мөңгү арчалар арасына кетесиңби сулуу кыз мени менен деп окуса сулуу кыздар кадимкидей кетем кетем деп көздөрүн жалдыратып турушат да.
Лирикаларынан башка акын атуулдук поэзиясын да жакшы окуп берген. Алардын ичинен ата журт кыйындыкка кабылганда айлансын ар бир уулуң чагылганга же болбосо кыргыз өңү Чокморовдун өңүндөй деген далай сөздөрү элге сиңип кеткен. Акындын жубайы Меңди Мамазаированын айтымында Жоло Мамытовго ырды жеткире окуй турган касиет табияттан берилген экен.
Бирок атканда жылдыздай жайнап бир башкача болуп өзгөрүп кетер эле. Ошону карап отуруп арып алып калар элем. Мен миң жолу ошол ырды укканмын, миң жолу кантип баштаганын да билем, кантип аяктаганын да билем. Бирок баягы сахнага чыкканда эл арасында окуганда мен биринчи жолу угуп аткандай болуп көзүм жалдырап карап угуп арып алып отурар элем да. Себеби дегенде бунун өзү адамдардын арасына чыккандагы жолундун аурасынын тазалыгы, баягы өзүнүн ырын окуп атканын нукуралыгы, таланты ошо ишендирер эле да.
Каарманыбыз менен 23 жыл өмүр кечирген акын жазуучу Меңди Мамазаирова анткен менен Жоло Мамытов эч качан өзүнүн чыгармачылыгына канаттанбаганын да эскере кетти.
Өзү мынтип айтар эле атаңдын көрөй эчтекени ойлобой бир жыл өзүм поэзия менен алектенсем балким акын болор белем, балким ошондо кыргыздын акынымын деп айтар элем деп арман кылды. Ошо арманы аткарылбай кетти. Анан өлөр алдында ошо чоң баласын чакырып келип алып өмүрдөгү ырын окуп берип алып анан айтыптыр да. Лермонтов болоюн дедим, болбодум. Маяковский болоюн дедим, болбодум. Пушкин болсом дедим, болбодум, колуман келбеди. Жок дегенде Жоло Мамытов болсом дедим, ал да колуман келбей өмүр өтүп баратат дегендей кылыптыр да. Деп анан көзү кичине кылгырып кетти дейт. Бир түшүнөм, бир түшүнбөйм ага дейт. Көрсөм ага керез кылып аткан турбай эле. Себеп өзүнүн бизге айтпаганы менен өмүрүнүн акырына чыгып баратканын ошентсе билсе керек да.
Ошондо ушул сөздү айтып жарына окуп берген өмүр деген ырына кийин Калмурат Ырыскулов обон чыгарып элге жеткирди.
Кызыл таза түргө бөлөй тай көчөдө
жаш балдардын өмүрү көп экенине суктанган акын өзү каалагандай төгүлүп чачылып иштей албай, өзү каалагандай ырларды жаза албай жүрүп 1988 жылы 7 мартта 48 жаш курагында дүйнөдөн кайткан. Акын менен чыгармачыл байланышта жүргөн замандаштарынын бири адабиятчы Мамен Арстанбеков
ошондон мурунураак эле бир жолуктум эле, мындай ооруп атам, больницага жатайын деп атам деген сөзду уккан эмес элем. Врачтар айткан экен каныңызды бир серьезный текшерте турган экенсиз. Анан алар ошону жакшылап туруп түшүндүрүп өттүр дагы. Анан баягы медиктер дайым эле минтиш керек, антиш керек, текшертиш керек деп айта берет дегендей кылып ошону көңүл бөлүп өттүр.
Меңди Мамазаирова болсо акындын балдарына калтырган башкы керези алардын китеп окушун каалаганын айтат.
Балдарына
калпайт багыла, бирөөнүн жакшылыгына, байлыгына суктанбагыла. Ал ошол эле максат болсо жетүүгө болот. Андан көрө билим алгыла деп ушинтип үйрөтөр эле. Ал жөнөкөй эле сыяктуу сөз болуп көрүнчү да. Мына эми ушу менин 4 балам, 3 уул, 1 кызым орношо калып, турмушта өздөрүнүн ордун таап калды десем болот. Бирок ошонсо дагы китепке болгон кызыгуу, адам баласынын жан дүйнөсүнө болгон сапар, ошону изилдөө ушу төртөндө тең бар да. Мунун бардыгы ушу жолондун бизге үйрөтүп жасап балдарына сиңдирип кеткен нерсеси деп ойлойм да, бул жакшы мүнөз деп ойлойм да.
Мамытовдун Отту сүйөм деген китебинен кийин Убакыт, Ырлар, Мезгилдин элеси, Жарышкан суулар, Суунун өмүрү, 100 жашка толгулум деген жана башка бир топ жыйнактары жарык көргөн. Мындан сырткары акындын балдар үчүн жазылган да бир топ китептери басылып чыккан. Айрым чыгармаларынын негизинде анимациялык тасмалар тартылган. Ырлары бир канча тилдерге которулган. Зайырбек Ажыматов, Азаттык, Бишкек.
Ушуну менен Азаттык радиосу кечки берүүсүн жыйынтыктайт. Аны мен Али Токтокунов алып бардым. Таң Азаттыкта жолукканча сак саламатта калыңыз.